Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe MCC-ja nënshkruajnë programin për sektorin e energjisë. Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës identifikohet si sfidë kryesore për sigurinë e vendit. Mbi 75.000 ushtarë rus të vrar apo të plagosur në luftë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Energjisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, ka nënshkruar programin e ri kompakt me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në Washington, ku prezent ishin edhe presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe drejtoresha ekzekutive e MCC-s Alice Albright. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se me nënshkrimin e programit kompakt, rikonfirmohet gatishmëria e shteteve të bashkuara për të ndihmuar Kosovën që të avancojë ekonomikisht dhe të ketë zhvillim të qëndrueshëm. Si pasaj, MCC-ja do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve urgjente në sektorin e energjisë me të cilat përballet vendi. Programi kompakt është në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh dhe përqendrohet në projekte të energjisë. Për të tjera detaje lidhur me këtë program, dëgjojmë një raport nga Mimoza Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5-vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka pjesa tjetër e mjeteve do të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projekte të programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC-ja moton që përmes këtij programi të ul varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrymë. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-s. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 megawatt në ditë, ndërka që kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obileç arrin deri në 800 megawatt. Sipas MCC-s, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështes sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë: të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsoa në sektorin e energjisë apo sektor të ngjashëm, si dhe të rris numrin e grave të punsuara në sektorin e energjisë, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjisë. Kjo pritet të lecoj tranzicionin e energjisë të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjisë dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikojë investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës është identifikuar si sfida kryesore në draft strategjinë e Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027. Kjo strategji është miratuar të mërkurën nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërkohë nga opozita, të cilët kanë votuar kundër, e cilësojnë si dokument me mungesë të vizionit. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina për të tjera detaje.
Ndërth strategji e sigurisë Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027, e cila është miratuar nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes të mërkurën më 27 korrik, e identifikon si sfidë kryesore për sigurinë e vendit pretendimin territorial të Serbisë ndaj Kosovës, thot Enver Dugolli, zëvendës kryetar i parë i këtij komisioni. Ndërth strategjia kaloi në komision me votat e pesantarëve të pranishëm nga lëvizja vetëvendosje në pushtet. Dy nga partitë opozitare votuan kundër, ndërsa një abstenoi. Draft strategjia e sigurisë është hartuar nga Këshilli për Siguri i Kosovës dhe ka kaluar tashmë për procedim në Kuvendin e Kosovës. Dugolli, deputeti lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se draft strategjia e sigurisë është një dokument që përfshin të gjitha aspektet e sfidave të sigurisë në Kosovë.
Sidomos rrezikun që burojnë nga shtetësi Serbia. Në këtë strategji identifikohet sakt rreziku kryesor që i ka nëvësët shtetit. Edhe kjo është, për mendim tem, është një pikë shumë reale dhe e studiun e mirë.
Për adresimin e rreziqeve të identifikuara që përfshin edhe ndryshimet klimatike, katastrofat e mundshme, natyrore, njerëzore, ekstremizmin e dhunshëm politik apo religjioz, Dugolli thotë se do të bëhen strategji të ndarë nga dikasteret përkatëse. Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thotë se ka votuar kundër draft strategjisë për siguri, pasi sipas tij ky dokument ka munges të vizionit.
Për shembull, kur flasim për sigurinë njerëzore, aty ne kanë shtyrë arsimin e aktorën që në fakt nuk duhet të jenë pjesë strategjisë. Pastaj kemi çështje që kanë hanë institucionet të policisë, për shembull në strategjinë sigurisë, atë që ka të bëjë me policisë rezerva apo ndryshimi i strukturës organizative të policisë, e që si pas mendimit tim s'kam bajnë kur zame të regjim për siguri.
Anton Quni, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës pashtu në opozit, thot se ka votuar kundër miratimit të draft strategjisë edhe për faktin se në të nuk është përfshi rreziku që si pas ti vjen nga migrimi qytetarve të Kosovës.
Migrimi të rive, besoj që është gjendë rreziqet, për që do të mirën e konsiderat. Është tjeshtë e pa mundu të ruhet vitaliteti institucioneve sigurisë, që ato të ripërtrihen, të sigurohet një vazhdimësi e funksionimit të tyre, përderisa që tani kemi problem me regrutimin e trive, katër të FSK-s, policisë, agjencioneve dhe shërbimeve të ndryshme.
Sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim për periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë migruar 71.799 banor, ndërka sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë migruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Mentor Vrajoli, drejtori